እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራ ሰማዕቲ ብሰዓት እዚ ድማ ብኩሉ ኣሕሊፉ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ዝረዳእና እግዚኣብሔር ስብሓት ይኹኖ ክብል ይደሊ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ብሰዓት እዚ ንወንጌል ሉቃስ ካብ ሓድሽ ኪዳን ክንጅምር ዕድር ረኺብና ኣሎና። ወንጌል ሉቃስ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚርና ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ሓቢርና ክንመሃሩ ኢና ማለት እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ወሪ ዘለዋውያን ክንዓፅው ከለና ኣብ ዝመፅእ ግዜ ርእቶ ሰማዕቲ ክቐርበልኩም እየ ኢለኩም ከም ዝነበርኩ ይዝክር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ገለ ካብቲ ዝመፀና ኣዝዩ ብዙሕ ርእቶታት ሎሚ 2-3 ዝኸውን ርእቶ ከቕርብ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ መጀመርያ ርእቶ ዘቕርበልኩም ሳሙኤል ኢየሱስ ሃብተ ዝተባሃለ ካብ ኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ዝፀሓፈልና ክኸውን ከሎ ሳሚ ኣብ ፅሕፈቱ እንታይ ኢሉና፣ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ድምፂ ብስራት። ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስትያኑ ይሒድሉ ዘሎ ዘመን ድምፂ ብስራት ክረክብ ብምኽኣለይ ናይ ባሓቄየ ንኣምላኽ ዘመስግኖ። እዚ ድማ ውፅኢትን መልስን ጸሎት ናይ ብዙሓት እዩ እሞ በዚ እውን ሕጉስ እየ። ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚረ ምስ ታሪኻዊ ድሕረ ባይትኡ ክምሃር ምኽኣለይ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ እሞ ኸዓ ኣብ ገዛይ ኮይነ ኣብዚ ምሳይ ነዛ ሬድዮ ዝከታተሉ ኩሎም ጽቡቕ መንገዲ በረኸት ኩንኩሞም ይኹም እሞ ቀጽልዎ ክብለኩም ይደሊ። ብሓፈሻ ነዞም ኣብ ኣውሮጳ ዘሎና ኣዝዩ ጽቡቕ ዕድል እዩ ኢሉ ጽሒፉልና። ወሲኺ እውን ሳሚ ኣብ ዩቲብ ኣቲና ዝተፈላለየ ሰናይን ዘይሰናይን ሃናፅን ዘይሃናፅን ትምህርትታትን ስብከታትን ክንኣራሪ ካብ ምውዓል ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ መሰረት ዝገበረት ረድዮ ኣዝያ ጠቓሚት ኮይና ረኺበየ ኣለኹ እሞ በጃኹም ቀጽልዎ ዓስቡኹም ድማ ብዙሕ ይብለና ሓውና ሳሚ ካብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽካ ንበረኸት ድማ ኹን። ተሳትፎኻ ኣይፈለየና ሓውና ሳሙኤል የሱስ ሃብተ ክንብለካ ንደሊ። እግዚኣብሔር ይባረኽካ። ከምኡውን ብረድዮ ብስራት ዕሙቕ ዝበለ ዝሰፍሐን ፍልጠት ክረክብ ምኽኣለይ ኣነ ባዕለይ ምስክር እየ። ስለዚ በዚ ረድዮ ብዙሕ ይመሃረሉ ስለ ዘለኹ ቀጽልዎ ክብለኩም ይደሊ ትብለና ድማኒ ሓፍትና ሄለን ሽበሺ ካብ ኣየርላንድ እያ። ሄሎ ሓፍትና፣ እውን እግዚኣብሔር ይባርኽኪ ንስኹን ተሳትፎኺ ኣይተውሕዲ ክንብል ንደሊ። ከምኡውን ሳባ ካብ ዴንቨር ኮሎራዶ፣ ኣነ ካብቶም መዓልታዊ ተኸታታሊት ረድዮ ብስራት ሓንቲ እየ። ብናይ ገዛ ርእሰይ ቋንቋ ክረኽባ ምኽኣለይ ኣዝየ ንኣምላኽ ዘመስግኖ። ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሕቶ ዘይበለይ ዓይነት ሰብ ይኸውን ኣለኹ። ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱሰይ ብናይ ገዛ ርእሰይ ቋንቋ ማለት ብትግርኛ ክምሃር ስለ ዝኽኣልኩ፣ በዚ ስለ ዝሓገዝኩምኒ ድማ ንዅሉኹም ኣዳለውቲ እዚ መደብ እዙ ኣብ ዕዮኹም ኣሳልጡ፣ ኣብ ናብራኹም ድማ ጥዕና እየመንየልኩም። ቀጽልዎ በርትዑ ዝበለትና ድማ ሓፍትና ሳባ ካብ ዴንቨር ኮሎራዶ እያ። እግዚኣብሔር ይባርኽኪ ሳባ ሓፍትና፣ ስኽውን ተሳትፎኺ ኣይፈለየና ክንብል ንደሊ። መጋቢ ሙልጌታ መንግስቲ ኣብ እውን ካብ ኣሜሪካ ኮሎምቦስ እውን ከምኡ ሬድዮኻ ኩሉ ግዜ ምሸተ ምሸት ኣብ ገዛ ኮይንና ምስ ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ኢና ንሰምዓ። ብፍላይ በዓልቲ ቤተይ ኩሉ ግዜ ክሰምዓ ትደሊ። ስለዚ ቀጽሎ ኣጆኻ ኣብዚ ናይ ስደት ቦታ ንብዙሓት ንበረኸት ክትከውን ከም ትኽእል እዛ ሬድዮ እዚኣ ርግፀኛ እየ። በርትዕ ክብለካ ይደሊ ይብል። እግዚኣብሔር ይባረኽካ መጋቢ ሙሉጌታ መንግስቲ ኣብ ንበረኸትኩን። በርትዕ ንስኻ እውን ተሳትፎኻ ኣይፈለየና ክንብል ንደሊ። ኣብ ዝቕጽል እውን ናይ ካልኦት ርእቶ ሒዘ ክቐርብ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዛ ረድዮ እዚኣ ንብዙሓት ኣብ ምድረ በዳ፣ ንብዙሓት ሕብረት ኣብ ደይብሉ፣ ንብዙሓት ሕብረት እውን ኣብ ዘለዎ እተገልግል ዘላ ረድዮ ኮይና ከም ዘላ በዚ ድማኒ ንውዝሓት ተጠቀምቲ ብምግባራ ንሕና እውን ኣዳለውቲ ዝመደብ እዙ ሕጉሳት ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት ወንጌል ሉቃስ ድማ ጸሊና ክንሓልፍ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዙሕ ኣሳሊኻ ብዙሕ መሪሕኻ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ካብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ደይተፈለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትምህረና ፍቓድካ ክተፍልጠና ሓቅታት ኩሉ ክትዕጥቐና እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ እነዚ መደብ እዚ ንስኻ ስለ ድሰርዕኻ ንስኻ ስለ ዘዳለኻዮ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ካብ ሓሳብካ ዝተላዕለ ካብ መልእኽትኻ ዝተላዕለ ካብ ትምህርትታትካ ዝተላዕለ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እቲ ሓቀኛ ንስኻ ለውጢ እትብሎ ለውጢ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ጋህዲ ስለ ዝኸውን ምስሊ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣወዳትን ኣዋልድን ውሉድካን ደቅኻን ስለ ዝግሃድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ኩሉ ስፍራ ድማ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበሉ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎምን ውሉዳት ስለ ትገብረና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንእንጅምሮ ዘለና መጽሓፍ ከምቲ ዝግባእ ምምሃር ከምቲ ዝግባእ ድማ ንእግዚኣብሔር ምስትውዓል መታን ክንክእል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣእምሮና ክትከፍት ብኢየሱስ ሽም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ እንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ከም ፍቓድካ ዝኾነ ሓሳቦም ኩሉ ኣለኹ ክትብሎምን ክትገብረሎምን እንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብዙሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ተስፋ ንልብየ ማህሙነ እዩ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ምንዋሕ ግዜ ዝተላዓለ መታን ተስፋ ከይቈርጡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ምስ ተስፋታቶም ምርኻብ ክኾነሎም እቲ ዝተባህለሎምን እቲ ዝደልይዎም ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስጋ ክለብስ ንጽሊ ኣሎና። ናብ ጋህዲ ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ሓይሊ ሕክምና ንላዕሊ፣ ካብ ሓይሊ ዶክተራት ንላዕሊ፣ ካብ ዓቕሚ ሳይንስ ንላዕሊ ዝሓመሙ ኣሕዋትን ኣሓትን ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ስምካ ንላዕሊ ዝኾነ ምንም ዓይነት ሓይሊ ይኾነ ስም የለን እሞ ብስም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ እቲ ሕማም ካብ ልዕሊኦም ይሰበር። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነፃ ይውፁ። ሎሚ ፈውሲ ይኹነሎም። ቃሉ ሊኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ፈውሲ ክኾነሎም እጽሊ ኣለኹ። ሎሚ ኣብ ሕይወቶም ፈውሲ ክኸውን ይጽሊ ኣለኹ። ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለ፣ ካብ ለወኻትካ ዝተላዕለ፣ ካብ ናትካ ሰማያዊ ድንጋጸ ዝተላዕለ ሎሚ ኣብ ሕይወቶም ፈውሲ ክኸውን ጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትወ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቓል ክንከውን እምበር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾና ርእስና ከይንጥብር ኣቦ ቅድሚ ዅሉን ልዕሊ ዅሉን ንህዝብኻ ካብ ግብዝና ክትሕልው ጽሊ ኣለኹ። ካብ ኣምሰሉነት ክትሕልወና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን።
ስኻሉ ምስጋናኻ ጥበብ ስልጣን እናትካይሞ ስምካን ዘላለም ከቢርሎ ዘመናት ወርሓት ለዋውድ ዓሚቁን ሕቡ እንትገልጥ እቲ ኣብሰማ ዘሎ ትፈል ጊዜ ክሓልፍ ባዓለታት ግብ ወርሓት ሰግማ ቆፅ ዘመነ ሓሪፉ املاخي مخانكا مين كان زد فباي وخايت حفرو مني خان اب اخرانا تري اتتصبي سيدم حاطيروني ملي عاد عاد لي اشتغاق المزل منو خان قلتي فادري كبلو ميخا من درامان ملسي حتو يخا مينك 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 يا مينك 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 مينك
املاح زتمسكن يخن سلا اذا مزمور زي ادما نحوي دانيال منغسعاب ابت زلوو اغزابير يباركو كبلي دلي املاح زتمسكن يخن اسكا ونجل لوقاس لوم عنتي مأتو خنجمرينا انت سليتنا معرف حدا خنكتسلينا اندحركم خوين دما نزام مأتو رئينا يقن فعل علينا مأتو ونجل لوقاس كن رئي كلنا بزعبا تتصحفينا اقدمنا كن حسب زلنا تصحف ونجل لوقاس اب قلسي معرف اربعة فقد عسرتو اربعة لوقاس اتفقر حاكمن ديماسن سلامي بلوخم زد تبهللو لوقاسيو كابت أبو حكمنا تبايلو زيطوع هيبوكراتس بزبالت لقاس بزعبا حكمناوي زيقون أقلالت سايو زيطكام نزي سالساي ونجل نخد صحف لقاس ممراتو متحاف كدوس كتصحاف كلو باقات عمي كمزي نبرايو زريئنا لقاس بإقزي أبيري تمريتو بوزحات ببنياتات اي تتصوعن كمزي تبهلي مالتيو جن لقاس كابزوم سبات حدي نيرو نسوم باولوسون كندتي منفساوي درجوم كندو ادما عبي زقنا فلتات نيروامي من الباتون اتناي حواراوي قعزوم بحادقو قعزون بتعمي زك قراربو يعرو زقنو لمغنات ازك غوون يقاليو لوقاس نباولوسون حويس كال علمان نم ناي حدش كدان تحفي بزبالت اه ناي قريح قانقا عات حاحفا نوانجلو تحفو الله ناي تاريخ مور كم زنبراون تقان احنا خنرينا ناي لدت مزمور بتصحف زت محلالفلنا بلوقاس ترايو لوقاس ترايو نتن ناي يسوس كريسوس ناي لدت مزامور طعم بزغن عقراربا تصحفلنا نرخبو بزعبا لوقاس بزحنا غري تبايلو نز وانجيل كتصحف كلو كحاب ناي مريم حساب تبغيسو ينيرو نتين وانجيلو زدليو حبريتا كاب ايو رخيبو زبلا باغلا يت انا خوري لوقاس كا وانجيل احزاب زخونو كاب عرماويانيو نيرو إلنا كأمننا زقير بوزح مغنياتات اللو بوزحات موراتون بزي السمامي اولوس عمل اختو قولسي معراف اربعته امونغو سب قزرتن امونغو سب قزرة زيكونون فللي يقبريو لوقاس دما مستوم زي تغزرو وغن مالات مس احزاب وغن كم زخون ام زامنو كاوغن احزاب نزقنا لقاس جابير نزقنم زيزبال علامة كتنسو خلو زحقوستو ايكونن التفتقم سمعتي قبر حوارات تبحيلو زفلت متحفون لقاس يتحفو لقاس عرك حوارات اولوس كمزنبرا زرئينا ازو تحفي عب قبر حوارات معرف عصر توشد شفقد عصرته نسور اي مسر اي وانجيل كنسب كلهم املاح كمزي تقوى عنا تردينا بقون بقونا مكودونيا كنكي يدلنا ايبن عبتخال اي انسال سايني حوالاو قعزو لوقاس مس باولوس بحادة ينيرو عبزي نحنا نابلي نرقسو حويس يوز الزارب زلو سلزد ما وانجيل ناب اوروبا كستاقر كلو بتا تاريخاويت اوان اتيا لوقاس مس باولوس نيرو املاح زتمسكن يخو منالباتون بباولوس قويتا زتقبلن مسؤو كساب موداتا زنبر زنبره آمان خيكونه ايترفني باولوس ابتاناي موداتا نايت إيميتيوس مرهتو كتصحف كلو لوقاس تراي مسيالو إيلو لو ابكالايت إيميتيوس رابعي معرف فقد عصر توحاد يسوس اتخار اي سب مالت اتناي موداتا قدامي كوم ادما اتقدام اي سب عدام هياو نفسو قنه زبل صحفيو اتي دحراي عدام هياو زقبر منفس قنه دم ايبل اتقدام اي سب كام مدرقينو مريتاويو اتخال اي سب قنا كاب سماعي دم ايبل قدام اي قرونتوس معرف عصرتو حموشة عربعان حموشن كمون عربعان شوعتن ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ንሰባት ክርስቶስ ክመስሉ ምግባር እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብለና፣ ኣቶም ፍቑራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፣ እንታይ ከም እንኸውን ግና ኣይተገልፀን፣ ንሱ ምዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርኤና እሞ ን ኸም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና ይብል የሱስ ካልኣይ ሰብ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ናይ መወዳእታ ኣዳም እዩ። ኣሕዋቱ ንዑ ምእንቲ ክመስሉ ንሱ ኣሕዋቱ መሰለ ይብለና ዕብራውያን 2 ፍቕዲ 17። እስከ ዕላማ ናይ ወንጌል ሉቃስ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢና። ኣብ መወዳእታ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብዙሓት ተመራመርትን ተጠራጠርትን ዝተንስእሉ ዘመን እዩ። ብዙሓት ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ክጠራጠሩ ዝጀመሩሉን መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኣብ ሕቶ ዘእተውሉን ዘመን እንድሕር ዳኣ ነይሩ ኮይኑ እዚ ዝተባህለ ዘመን እዩ። ካብዞም ተመራምርትን ተጠራጠርትን ሓደ እቲ ምሁር መንእሰይ በዓል ኣእምሮ ናይ ካምብሪጅ ምሁር ዝኾነ ዊልያም ራምሴ እዩ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ኣሎ ወይ የለን ዝብል መርገጺ ዘይሓዘን ኤግኖስቲክ እዩ ዝነበረ እዚ ሰብ እዙ። መጽሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ መጽሓፍ ከም ዘይኮነ ከርኢ ኢሉ ድማ ብዙሕ መጽናዕትታት ገይሩ እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኽን ናይ ጳውሎስ ሃዋርያዊ ጉዕዞኡን ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ጽሑፍ ከም ዝጸሓፎ ይፈልጥ እዩ። መብዛሕትኦም ናይ ታሪኽ ሰባት ድማ ከም ዝጋገዩ ሓሰውቲ ከም ዝኾኑን ይፈልጥ እዩ። ናይ 4,000 ዓመታት ዘጠቓለለ ኣብ ዓለም ዝተሱ 20 ስልጣኔታት ዘጽምዑ ዊልያም ኤሪየን ዱራተን ዘ ሌሰን ኦፍ ሂስትሪ ኣብ ዝብል መጽሓፎም ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዘሎና ፍልጠት ሙሉእ ፍልጠት ከም ዘይኮነ ግምት ዝበዝሖ ከም ዝኾነን ጽሒፎም ኣለዉ። ናይ ሉቃስ ወንጌል ታሪኽ ሓሶት ምዃኑን ሓበሬታታት ክእክቡ ኢሎም ናይ ኣርኪኦሎጂ ምርምር ንምግባር ናብታ ንእሽተይ እስያ ኣብ ዝተጓዕዝሉ ጊዜ ሰር ዊልያም ራምሴ እውን ናይዚ ዓይነት ኣመለኻኽት ከም ዝነበሮ ክንግምት ንኽእል ኢና። ነቲ ሉቃስ ዝጸሓፎ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ጉዕዞ ኣብቲ ጊዜ እቲ ንእሽተይ እስያ ዝነበረትሉ ኩነታት ብጥንቃቐ ምስ ኣጽንዖ በቲ ሉቃስ ዝጸሓፎ ታሪኽ ወላ ሓንቲ ዝተጋገየ ነገር ክረክብ ዘይምኽኣል እዩ ጽሒፉ ኣብ መወዳእታ ናይ ሕይወቱ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ዊልያም ራምሴ ኣማኑ ኮይኑ ማለት እዩ። ንናይ ጳውሎስ ሃዋርያዊ ጉዕዞን ናይታ ንእሽተይ እስያ ቤተ ክርስቲያናት ዝምልከት ኣዝዩ ዘገርም መጻሕፍቲ ንኽጽሕፍ ድማ በቒዑ። ሉቃስ ነዚ ወንጌል ክጽሕፍ ከሎ 2 ዕላማ እዩ ነይርዎ። እቲ ናይ መጀመርታ ዓላምኡ ታሪኻዊ ሓቂ ንምትሕልላፍ ኢሉ እዩ። ካብተን 4 ወንጌላት እታ ናይ ሉቃስ ወንጌል ብዙሕ ናይ ታሪኽ ጸብጻባት ከም ዘጠቓለለት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ካብቶም ካልኦት ወንጌላት ብዝበለጸ ድማ ብዛዕባ ኣብቲ ጊዜ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ማእከላት ባህሊ፣ ስነ ምድራዊ ኣቀማምጣን ታሪኽ መትሓዚ ጫፍ ዝህበና ወንጌል ሉቃስ እዩ። እቲ ኻልኣይ ዕላምኡ ድማ መንፈሳዊ እዩ ነይሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም መድሓንን ፍጹም ሰብን መለኮትን ከም ዝኾነ ንርእዮ ኣብ ወንጌል ሉቃስ እዩ። ኢየሱስ ብስጋ ዘተገልጸ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ወንጌል ሉቃስ ምስ ካልኦት ወንጌላት ክነጻጸር ከሎ እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ዓይነት ስፍራ ከም ዘለዎ ድማ ሓቢርና ንርአ። ወንጌል ማቴዎስ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና፣ ወይ ድማ ኢየሱስ እተቐብአ ንጉስ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ወንጌል ማርቆስ ኢየሱስ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ወንጌል ሉቃስ ድማ ኢየሱስ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ኣትሪርኡ ዝጽሕፈልና። ወንጌል ዮሐንስ እግዚአብሔር ስጋ ኮይኑ ከም ዝተገልጸ እዩ ዘስምረሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ማለት ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ ምዃኑ ንምቕባል ሉቃስ ተጠንቂቖ መጽናዕት እኳ እንተገበረ፣ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ግን እዚ ኣይንርእን ኢና። ወላ እኳ ሉቃስ ዝሰዓቦ መንገድን ናይ ኣጸሓሕፋ ስልትን ዝተፈለየ እንተኾነ፣ ክልቲኦም ግን ናብ ሓደ መደምደምታ እዮም እምበጺሖም። ማቴዎስ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕን ንጉስን መድሓንን ገይሩ ዘቕርቦ፣ ማርቆስ ንክርስቶስ ከም ሳዕሪ ናይ ዓለም ገዛኢ ከም ዝኾነ እዩ ዘቕርቦ። ዮሃንስ ድማ ንክርስቶስ ከም ወዲ ኣምላኽ ገይሩ ዘቕርቦ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሉቃስ ድማ ሊቀ ካህናት ናይ ድኻምና ተኻፋልን ዝኾነ ፍጹም መለኮታዊ ወዲ ኣምላኽ ገይሩ ዘቕርበልና። ረድኤቱን ምሕረቱን ፍቕሩን ዘርእየና ሊቀ ካህን ኣሎና። ታሪኻዊ ኣቀዋውማ ክንርኢ ከሎና ከምቲ ማቴዎስ ነቶም ወገኑ ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ወንጌል ዝጸሓፈሎም፣ ሉቃስ ድማ ነቶም ናቱ ወገን ዝኾኑ እዩ ወንጌል ጽሒፉሎም። እቲ ናይ ሉቃስ ናይ ኣጸሓፋ ሜላ ካብቶም ብናይ ግሪክ ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ኣእምሮ ዝነበሮም ምሁራት እዩ ዝነበረ። ግሪኻውያን ብፍልስፍናን ምርምርን ብምዝውታር ዝፍለጡ ንወዲ ሰብ ኣብ ፍጽምና ንኸብጽሑ ይጽዕሩን ይደኽሙን እዮም ዝነበሩ። ከም በዓል ፕላቶ፣ ኣሪስቶትል፣ ሆሜርን ዝኣመሰሉ ደረስቲ ሰብ ቅኔ ብዛዕባ ጽባቐ ፍጽምና ብዙሖም ጽሒፎምን ተዛሪቦምን። ግሪኻውያን እቶም ኣማልኽቶም ናይ ሰብ ተምሳል ከም ዝነበሮም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም። እምበኣር ምስ ድኻሙን ብርትዑኡን ንወዲ ሰብ ናብ ናይ ኣማልኽቲ ደረጃ ኣብጽሖምሞ ነይሮም ማለት እዩ። እቲ ዓብ እስክንድር ኣሌክሳንደር ዘግሬት ዝበሃል ማለት እዩ ኣብተን ንሱ ዝሰዓረን ሃገራት ኣብ ኵለን ናይ ግሪኽ ቋንቋን ባህልን ፍልስፍናን ዘርጊሕሎኒ ብሉይ ኪዳን ኣብ ግብጪ ኣሌክሳንደርያ ናብ ግሪኽ ቋንቋ ዝተተርጎመ ብዘመን እስክንድር እዩ ዝነበረ። እቲ ትርጉም እቲ ናይ ሰብዓ ሊቃውንቲ ትርጉም ወይ ድማ ሴፕቲዋጀንት እንብሎ ትርጉም እዩ። እዚ ትርጉም እዚ ብጣዕሚ ጽኑዑን ዝጸረየን ናይ ብሉይ ኪዳን ትርጉም ከም ዝኾነ እዮም ዝሕሰብ። ብተወሳኺ ድማ ሓድሽ ኪዳን ብቋንቋ ግሪኽ እዩ ተጻሒፉ። ወንጌል ንዅሉ ሰብ ንምብጻሕ ናይ ግሪኽ ቋንቋ ዓብዪ ዝኾነ ቦታ እዩ ነይርዎ። ንሓንቲ ሓቂ ብዝግባእ ንምግላጽን ንሰባት ንምርዳእን ካብ ካልኦት ቋንቋታት ንላዕሊ ናይ ግሪኽ ቋንቋ ብናይ ቃላት ትሕዝትኡ ሃብታም ዝኾነ ቋንቋ እዩ። ዋላ እኳ ናይ ግሪኻውያን ባህሊ ቋንቋን ፍልስፍናን ስፍሓትን ዕምቆትን እንተሃለዎ ፍጹም ዝኾነ ሰብ ግን ክርከበሎም ኣይከኣልን። እቲ ዝምነይዎን ብኣእምሮኦን ዝስእልዎን ዝነበሩ ፍጹም ዝኾነ ሰብ ናብኡ ክበጽሑ ብፍጹም ኣይኮነሎምን። ስለዚ ድማ ኣእምሮኦም ካብ መንፈሳዊ ነገራት ኣልዒሎም ናብዚ ናይ ዓለም ነገራት ገይሮሞ ማለት እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝተዳለወ ትምህርቲ እዚ እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ትምህርትና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ደል
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።